Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u zviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Lodwa tajba, nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba. Programm li jitratta aħbarijiet, ġrajiet u informazzjoni dwar dak li jkun seħħ fl-istituzzjonijiet Ewropej. Programm li jixandar kull nhar ta' erba' fit 8:30 b'repetizzjoni nhar ta' ħadd fid-9 ta' filgħodu. Ovvjament din il-ġimgħa kienet karatterizzata mis-summit tal-Unjoni Ewropea mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li fih ġi trattat l-ekkim sejjaħ budgeti, minkella li mumma dawk il-miżuri partikolari li se jkunu qegħdin jiġu mejjuna permezz tal-investiment u n-nefqa tal-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin sas-sena 2020. Fil-fatt dan is-suġġett se jkun ittrattat f'aktar dettall fil-ħin li ġej permezz ta' intervista li se jkollna ma' Ivan li jiġi Ivan Ebejjer minn rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Però madankollu tagħmilni semmi fuq xi aspetti ewlenin ta' dak li ġi maqbul waqt il-Kunsill. Fost l-oħrajn ġi maqbul illi ikun hemm ammont konsiderevoli ta' infiq illi ser ikun iffukat lejn it-tkabbir ekonomiku li jsir baqal u b'mod inklusiv. Apparti minn hekk, fi fatt l-ewwel kategorija tieħu 48% tal-miljun biljun euro illi ġew allokati minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea. 37% ta' dawn ta' din in-nefqa ser tkun qiegħda tiġi allokata għat-tkabbir sostenibbli b'mod partikolari fuq sma marbutin mal-riżorsi naturali. Hemm 7% li ser ikunu marbutin mal-aspett ta' Ewropa globali u 6% ser ikunu allokati għall-amministrazzjoni. Bit-2% tal-budget Ewropew ikun allokat għall-aspett ta' sigurtà. Intant ġi maqbul ukoll illi dan l-impenn, dan il-commitment biex ngħidu hekk, dak li huwa ceiling amount ikun jilħaq l-ammont ta' 1.08% tal-gross national income tal-Unjoni Ewropea. Dan jikkompara ma' 1.12% meta wieħed jikkomparah mal-Multi Financial Framework illi kien hemm għas-snin 2007-2013. Intant joħroġ ukoll minn dan il-budget tal-Unjoni Ewropea illi hemm ammont sostanzjali ta' 386.9 biljun euro li ser imorru għall-iżvilupp rurali u għall-agrikoltura fil-waqt li 376 biljun euro li huwa t-tieni l-ikbar ammont ta' flus li qed talloka l-Unjoni Ewropea imorru għall koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Qed jiġu proposti 88.3 biljun euro għall-aspett ta' impjiegi u affarijiet soċjali fil-waqt li hemm 80 biljun euro li qed jiġu ffukati b'mod strateġiku għal l-iżvilupp, l-innovazzjoni u r-riċerka. Il-qasam tal-infrastruttura qed jiġi wkoll moti ammont konsiderevoli ta' flus ta' 40 biljun euro fil-waqt li hemm ammont ieħor pjuttost sostanzjali ta' 16.8 biljun euro illi qegħdin morru għall-aspett edukattiv u l-kultura. Però dwar dan il-budget tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Unjoni Ewropea kif ġi maqbul propju fil-Kunsill il-ġimgħa li għaddiet, kif qed nasser niddiskutu f'aktar dettall aktar tard fil-programm. Aktar kmieni il-ġimgħa li għaddiet ukoll saret sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew. Tul din is-sessjoni kien hemm diskors mill-President Franċiż Hollande illi dibattitu li dam madwar satejn waqt il-plenarja u għat kellem dwar il-fatt li hu mhux se jkun qed jikkundanna l-Ewropa għal austerità madana kollu u talab l-MPs biex kemm se jkun jinfluenzaw l-gvernijiet u l-partiti tagħhom biex jaħdmu favur aktar tkabbir fl-Ewropa. Fil-fatt huwa semma wkoll dwar il-fatt li jekk ikun hemm tnaqqis f'dak li kellu jkun il-budget tal-Ewropa dan kien ser iwassal biex ikun hemm tnawwir fi tkabbir illi jista' iwassal ukoll għal veto mill-parlamentari. Fil-fatt il-proposti illi ġew dibattuti fil-seduti parlamentari eventualment ġew ukoll mittieħda konsiderazzjoni meta kien qed jiġi mfassal il-budget għas snin illi ġejjin. Wara li inqatel il-President, anzi il-Kap tal-Oppożizzjoni ta' Tuniżija, Chokri Belaid, il-President tal-Pajjiż, Moncef Marzouki, indirizza lill-Membri Parlamentari Ewropew u tkellem dwar l-impatt li rebbija qarbija kellha fuq nuru ta' pajjiżi però b'mod partikolari fuq il-Pajjiż ta' Tuniżija li kien għadu kif sofra minn din il-mewta. Aħbar oħra kienet titratta dwar il-politika għal riforma fil-politika tal-sajt Ewropea illi ġiet approvata nhar l-erba illi għaddew. Din il-riforma hija intenzjonata illi t-tem il-mont ta' sajt illi imur il-in minn dak previst kif ukoll t-termina il-pratika illi jkun hemm rimi ta' ħut illi ma jkunx skont il-kwoti u skont dak illi qed ikun hemm maqbul fija. Aktar tard nitkellmu wkoll dwar dan x'inhi aħbar ewlenija illi kellna propju fil-ġimgħa li għaddiet. Intant waqt id-dibattitu li kellna wkoll fis-seduta plenarja ġi argumentat il-fatt illi 23 miljun impreża żgħira li teżisti fl-Ewropa għandhom bżonn ammont konsiderevoli ta' flessibilità f'dak li jirrigwarda il-self li nagħtuhom il-bank. Apparti minn hekk qed isir appell ukoll biex ikun hemm aktar capital venture capital li jista' jgħin biex ikun hemm aktar żvilupp u dawn l-impreżi żgħar jimirħu aktar u apparti minn hekk ukoll din isiru appelli waqt din is-sitwazzjoni parlamentari biex ikun hemm ħlas aktar malajr meta dawn ikunhom flejjeż dovuti lilhom. Waqt il-seduti parlamentari ġi diskuss ukoll l-aspett tal-storbju li jiġi kkawżat mit-traffiku. Kif ukoll kien hemm appell biex l-politika l-ġdida li ser nitkellmu dwar aktar tard ukoll marbuta mal-traffiku fil-waqt illi inaqsu l-istorbju minn karozzi li jagħmlu storbju żejjed però fl-istess ħin karozzi elettriċi li forsi huma pjuttost silenzjużi jibdew jagħmlu wkoll ksejjes li jwassal biex il-pedestrian ikun jista' jismagħhom. Il-Membri Parlamentari Ewropew approvaw ukoll pjan biex ikun hemm aktar fondi biex jgħinu pajjiżi li huma melqutin bil-kriżi f'dik illi tirrigwarda il-teħid ta' rifuġjati. Ħafna drabi, skużawni, dawn il-pajjiżi ikunu jinstabu fuq il-frontieri. Intant fost affarijiet oħra wkoll kien hemm leġislazzjoni importanti li ġiet diskussa marbuta mal-mediċini ġeneriċi fejn issa ġi maqbul illi jkun hemm aktar deadlines osra sabiex dawn il-mediċini ġeneriċi teknikament magħrufi bħala generic medicines ikunu jistgħu jidħlu fis-swieq f'deadlines aktar malajr. Il-Kummissjoni Ewropea flimkien mar-rappreżentant tal-Unjoni għall-affarijiet barranin u l-politika dwar is-sigurtà ippubblikaw strateġija marbuta ma' cyber security, jiġifieri s-sigurtà foqsma marbuta ma' l-internet. Dawn imur parallel mal-direttiva li ġiet proposta mill-Kummissjoni dwar is-sigurtà fuq in-networks u anka fuq l-informazzjoni. Din l-istrateġija li ġiet proposta mill-Unjoni Ewropea tħares biex l-spazju li fih isiru l-interazzjonijiet permezz tal-internet kif ukoll anka l-kummerċ digitali ikun spazju miftuħ però fl-istess ħin sigur u jirrappreżenta l-viżjoni komprensiva tal-Unjoni Ewropea dwar kif l-aħjar jiġi ikun hemm prevenzjoni u fl-istess ħin ikun hemm ukoll risposta għal meta jkun hemm disruptions għal meta jkun hemm biex ngħidu hekk interruzzjonijiet fis-servizz u anka attakki illi normalment ikunu ġejjin minn persuni għal skopijiet kriminali. Dan din l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea hija immirata biex tkompli tkattar aktar il-valuri tal-Ewropa ta' aktar libertà u demokrazija però fl-istess waqt tipprovti s-sigurtà neċessarja biex l-ekonomija digitali tkun tista' tikber b'mod san. Hemm għadta azzjonijiet speċifiċi illi iħarsu lejn it-titjib fis-sistemi ta' informazzjoni biex inaqsu l-kriminalità fuq l-internet kif ukoll biex ikun hemm aktar tiskih f'dik illi hija l-ġlida internazzjonali marbuta ma' dawn il-reati. Intant l-istrateġija tartikola ħames prioritajiet u li jikkonċernaw b'mod partikolari il- kifet nejdu li jkun hemm aktar saħħa u sigurta u robustezza fis-sistemi illi ikollhom mħadnin fl-Ewropa, jitnaqqas b'mod drastiku l-kriminalità fuq l-internet, jkun hemm żvilupp aħjar ta' politika ta' difiża meta tiġi marbuta mal-attakki fuq l-internet anke bħala parti mill-Common Security and Defense Policy tal-Ewropa, jkun hemm żvilupp ta' riżorsi industriali u teknoloġiċi għal sigurtà permezz tal-internet kif ukoll fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm politika koerenti fuq livell internazzjonali illi tħares l-interessi tal-Unjoni Ewropea u anka li tippromuovi l-valuri prinċipali tal-Ewropa. Kifedna aktar kmini matul il-programm għana fl-studio għanna l-issur Ivane Bejjer, uffiċjal fil-rappresentanza tal-Komissjoni Ewropea f'Malta responsabli mis-semestru Ewropew. U mija ser niddiskutu il-Malti Annual Financial Framework, il-AFAS, il-li fuq ġimibni l-budget tal-Unjoni Ewropea, għas-snin illi ġejjin, sas-sena 2020. Ivane Bejjer, grazzi tal-eċċettajt l-istadina tagħna għal dan il-programm.
Grazzi intom.
U xtaqt, nistaqsik x'kien forsi anka nifmu l-isfond illi fih sar dan il-ftehim.
Eħe, tajjeb ħafna, din hija mistoqsija importanti għaliex il-pakket finanzjarju li ġi miftiem il-ġimgħa ma kienx il-bidu imma huwa kontinwazzjoni ta' sitwazzjoni illi żviluppat li tiżviluppa fis-sena 2008 meta nafu li l-Ewropa u d-dinja in ġenerali daħlet fi krizi finanzjarja ekonomika u allura il-pakket il-ġdid il-qafas il-ġdid li ħasaj wassalna sas-sena 2020 kellu jieħu dan f'kuntest u f'konsiderazzjoni. Infatti il-proċess li wasalna għalih il-ġimgħa li għaddiet beda lejn nofs is-sena ta' 2011 fejn il-Kummissjoni preżentat l-ewwel abbozz tagħha forma ta' komunikazzjoni u li fih uriet fejn trid tasal. Il-budget li kienet proponiet f'dan l-abbozz il-Kummissjoni Ewropea kien ta' ftit aktar minn 1000 biljon euro mifrux fuq 7 snin. Il-lana ħari tal-pakket kif oriġinarjament propost mill-Kummissjoni kien ovvjament kif semmejt qabel biex tilqa għall-isfidi tal-lum kif ukoll biex tippropara lill-Unjoni Ewropea għall-bżonnijiet tagħha. U dan billi tiffoka f'dawk l-osma fejn fondi f'livell tal-Unjoni Ewropea jagħmlu l-aktar impatt u għandhom valur miżjud.
Sewa wis, ovvjament kif qed tgħid inti wieħed ma jistax ma jeskludix mill din l-istampa dak li għaddit minnu l-Ewropa. Kien hemm pressjonijiet jekk minister Jarzbal biex il- minn ċertu pajjiżi biex il-budget jonqos. U kien hemm pressjonijiet ovvjament minn pajjiżi oħra li ma ridux illi dan il-budget jonqos. Kif imxiet id-deċiżjoni finali fuq li ma biex ngħidu hekk pilastri li qelbu jew li ma kien il-pis li qelb il-bilanċ favur deċiżjoni li ntlaqet?
Ekku, għandek raġun semmi li kienem pressjonijiet minn uħut mill-Stati membri, infatti jekk wieħed iħares lejn il-pożizzjonijiet qabel ma beda s-summit il-ġimgħa, kienem tliet gruppi ta' Stati membri, kienem dawk il-pajjiżi li kienu favur il-proposti oriġinali tal-Kummissjoni Ewropea, kienem oħrajn li appoġġjaw il-pakkett kif kien ġie rivedut f'Novembru f'summit ieħor li kien sar apposta għal dan il-għan u li sfortunatament dak iż-żmien kien sfaxxa. Mbagħad kien hemm it-tielet grupp ta' pajjiżi li żammew pożizzjoni tagħhom favur tnaqqis fil-qafas finanzjarju. Tajjeb illi wieħed jgħid ukoll illi il-budget kif ġi konkluż il-ġimgħa u kif kien ukoll propost mill-Kummissjoni qabel. Kien budget innovativ, għax għall-ewwel darba l-Kummissjoni proponiet pakket li jmur lin minn dak li kien tradizzjonali kif kien jiġi miftiħem qabel, u minn flok joffri programmi billan li jitlaħqu il-miri tal-Strateġija Ewropea Europa 2020 għad tkabbir ekonomiku u ħolqien tax-xogħol. Tkabbir illi l-Kummissjoni dejjem eżiġiet li għandu jkun wieħed għaqli, sostenibbli u inklusiv.
Hemm xi mod tanġibbli kif forsi tista' tispjega dan dan l-isforz li qed isir biex jilqgħu dawn il-miri?
Il-Kummissjoni għandha diversi programmi li ilha issemmihom u tħabbarhom waħda waħda matul is-snin. Però il-ftehim li ġie milħu, il-ftehim politiku li ġie milħu il-ġimgħa jagħti l-libsa finanzjarja ta' dawn l-inizjattivi differenti tal-Kummissjoni.
Sabawis, qed tissemmi l-fatt li din kienet deċiżjoni jew ftehim fuq livell politiku. Forsi qed jispjega x'inhu l-proċess attwalment ta' il-passi li wasluna sawa kemm diġà forsi semmejt uħut minnhom fil-bidu, però aktar importanti x'inhu l-passi li jmiss f'dan il-kuntest.
Iva, kif ħadd qabel dan huwa ftehim li ntlaħaq fuq livell politiku. Fejn kellek il-rappreżentanti mill-Stati membri kollha jiltaqgħu f'summit li sar l-ewwel f'Novembru u kien kompla issa spiċċa l-ġimgħa li għaddiet u hemmhekk kien tlaħaq kompromess fuq livell politiku. Issa jmiss pass ieħor li huwa daqstant importanti fejn minn livell politiku ħanimxu għal livell leġislattiv fejn jibdew taħdidiet issa mal-Parlament Ewropew. Din hija waħda mill-innovazzjonijiet illi ħadd tinbeda l-ewwel darba f'dan il-qafas finanzjarju u hija riflessjoni ta' dak li joħroġ mit-Trattat tal-Lisbona fejn il-Parlament Ewropew issa għandu rwol ġdid u rwol importanti u rwol li jrid jagħti l-konsens finali ta' dan il-ftehim illi appuntu ntlaħaq il-ġimgħa.
Jekk wieħed ħares lejn id-dettalji ta' dan il-ftehim, forsi f'pajjiżna saret wisq attenzjoni fuq il-biċċa li tikkonċerna l-Malta, però forsi għall-benefiċċju tas-semmija tagħna inħarsu lejn b'mod aktar wiesa' lejn il-ftehim li ntlaħaq u anke nħarsu lejn dawk kienu l-punti prinċipali li forsi spikkaw minn oħrajn illi wieħed tamin jixtar ovvjament biex jagħti anke l-importanza li d-direzzjoni li qed tagħti l-Unjoni Ewropea viżavi l-prijoritajiet tagħha.
Ekku, qabel ma nirrispondi l-mistoqsija tajba tiegħek, tajjeb li wieħed iżżomm f'moħħu illi l-ftehim kif ġie konkluż il-ġimgħa ifisser illi il-fondi globali se jonqsu b'madwar 3.5% meta iqabbel l-istess pakket li kellna u li ħajispiċċa din is-sena. Infatti, kif tenna l-istess President Barroso, il-Kummissjoni Ewropea taħseb li ftejjim li kien iktar viċin mal-propost oriġinali tal-Kummissjoni kien ikun iktar adekwat biex jilqaw għall-isfidi ekonomiċi u soċjali li għaddejja minnhom l-Unjoni Ewropea bħalissa, imma kien importanti wkoll li jintlaħaq il-ftehim biex jinbdew in-negozjati mal-Parlament kif għadni kif semmejt u biex bekk jitħejjew il-preparazzjonijiet meħtieġa biex il-programmi jibdew jiġu attwati mis-sena d-dieħla 2014. Biex immura l-iktar dettall fuq dak li ġi miftijem il-ġimgħa, tajjeb li nsemmu illi l-istruttura ġdida kif oriġinarjament proposta mill-Kummissjoni fl-2011 baqgħet mittifsa. Ħafna mill-proposti wkoll li jfavorixxu tkabbir ekonomiku kif kien propost mill-Kummissjoni u li għandhom dimensjoni qawwija Ewropea se jgawdu minżieda reali fil-fondi meta mqabla mal-budget eżistenti. Jekk nieħdu ftit eżempji, per eżempju, għandna il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea qablu dwar żieda sostanzjali għall-futur f'dik li għandha x'taqsam l-ispiża taħt il-kapitlu kompetittività li ħadd iżdied madwar 37%. Fil-każ ta' riċerka u innovazzjoni il-programm Horizon 2020 sa jkun ta' madwar 15 biljun euro aktar. Tajjeb li wieħed isemmi wkoll strument ġdid li sa jiġi introdott bl-isem Connect Europe fejn sa jindirizza nuqqasijiet u jgħin biex jaqgħad l-Ewropa fuqsma tant importanti bħal l-enerġija, trasport u networks digitali illi sa jara żieda wkoll dejjem imqabbel mal-perjodu li ħajispiċċa issa sal 2013. Wieħed tebi semmi wkoll inizjattiva ġdida fondi ta' madwar 6 biljun euro biex iżżid l-impjiegi fost iż-żgħażagħ. U dan speċifikament f'reġjuni fejn il-qatt fost iż-żgħażagħ u aktar minn 25%. Wieħed tajjeb li enfasizza hawnhekk li dan huwa sinjar ċar li trid tibgħat l-Unjoni Ewropea fejn jidħol il-futur tagħha u jkompli żid u jinforza s-sapport qawwi li tingħata għal dan il-għan finanzjament fondi mill-fondi strutturali. Il-ftehim ukoll jara żieda qawwija fil-fondi għall-programm Erasmus for All illi se jippermetti aktar studenti jibbenefikaw minn opportunitajiet li joffri dan il-programm. Tajjeb ukoll insemmu li żdiedu l-fondi li se jiġu dedikati biex jgħinu intrapriżi żgħar u medji. Mbagħad għal dak li għandu x'jaqsam ma' politika ta' koeżjoni, politika ta' politika komuni agrikola se jitkompla se jkollhom proporzjoni kbir mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb li wieħed isemmi hawnhekk li fil-proposti oriġinali tal-Kummissjoni Ewropea dawn noqsma se jiġu modernizzati biex nassiguraw li jkun hemm li jkun iktar iffukat lejn żvilupp sostenibbli u tkabbir tax-xogħol. Fil-fatt dan huwa qafas finanzjarju ta' solidarjetà jekk wieħed jista' jtieħ titolu billi s-summit ikkonferma proposti ppreżentati mill-Kummissjoni Ewropea biex innaqsu disparità bejn il-livelli ta' żvilupp fir-reġjuni tal-Unjoni Ewropea fejn taħt il-kapitlu koeżjoni l-ispiża ħadd tilħaq 325 biljun euro. Minn dawn ir-reġjuni il-fqar fl-Unjoni Ewropea se jirċievu proporzjon akbar minn dawk li gawdew fl-axħar fl-axħar 7 snin. Hawnhekk forsi tajb wieħed iżemmi wkoll innovazzjoni f'dan il-qafas finanzjarju fejn ġiet maħluqa kategorija ġdida ta' reġuni imsejħa reġuni f'tranzizzjoni illi għandhom il-prodott gross domestiku tagħhom li jaqa' bejn dak li oriġinarjament nafuh bħala nafuhom bħala reġuni nqas żviluppati li għandhom madwar 75% tal-prodott gross domestiku tagħhom tal-Unjoni Ewropea u dawk imsejħa reġuni aktar żviluppati li għandhom prodott gross domestiku ta' madwar 90% tal-medja Ewropea. U infatti Malta taqa propju f'dan f'din il-kategorija ġdida ta' tranzizzjoni.
Issir kritika li hemm ammont ta' flus li jmorru għall-amministrazzjoni u l-burokrazija tal-Kummissjoni u tal-istituzzjonijiet Ewropej. Ir-realtà x'inhi?
Ekku, ħafna drabi nisimgħu din tip ta' kritika illi hija inġusta għaliex meta wieħed iħares lejn dak li ġie miftiem il-ġimgħa. Wieħed jinnota illi f'dik li għandha x'taqsam spiża tal-Unjoni Ewropea fl-amministrazzjoni u burokrazija, qed nitkellmu fuq 6% tat-total kollu. Meta tqablu ma kemm jintefqu għall-istess għanijiet f'pajjiżi individwali fil-Stati membri, dan l-ammont huwa żgur żgħir lejn ħdejn dak li jonfqu il-pajjiżi. Ġifieri din hija kritika illi m'għandix bażi daqs kemm wieħed jisma' il-kritika li tingħat f'dan il-kontest.
Ivanina, nirringrazzjak. Nittama li s-semija tagħna sabu din l-intervista interessanti daqs kemm sibtajna li x'tagħti ovvjament iktar informazzjoni u iktar dettall dwar xi ħaġa li ħafna drabi tinstema' kbira, tinstema' komplessa u fiċ-ċirkostanzi ovvjament lokali tiġi biex ngħidu hekk mitfija minn dak li jikkonċerna direttament lil pajjiżna. Dik l-intervista fil-fatt ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Il-Balon mal-programm imtellam ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih la toħarsa lejn l-informazzjoni aħbarijiet u ġrajiet li jkunu ġraw fl-istituzzjonijiet Ewropej. L-appuntament tiegħi għalmawkom ikun għal bħalum ġimgħa sa dakinhar insellmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.